Проблем с ДДС имат всички страни, които са го въвели след Франция през 1968 година. И това е една често дискутирана тема и на съвета на икономическите министри, който се провежда всеки месец. Тема, която се дискутира в контекста на мерки срещу измамите с ДДС. По отношение на една обща картина в Европейския съюз, България стои между първите места с най-висока събираемост от ДДС. При цялата условност на такива класации, аз никога не съм бил склонен да ги абсолютизирам, но все пак това са оценки на комисията от една страна. В други класации на Световна банка ситуацията се повтаря в значителна степен. Затова бих обобщил така. Да, ние имаме проблеми. Но от другите 26 страни преобладаваща част имат по-голями проблеми от нас.
Добре, ма те не си махат ръководителя на агенцията за приходите. По приходите.
Ами, повечето от тях са по-насевер от нас и нямат толкова топъл темперамент.
А има ли установена схема, в която е участвала включително и под вашите вътрешни проверки, които сте правили, в които са участвали високопоставени данъчни служители, всеки десети данъчен, както казаха, от опозицията и лично?
Вижте,
Моргина,
аз категорично ще се противопоставя на опитите да се обвинява едва ли не всеки данъчен, който върши своята работа. Сигурно между моите 8000 служители не всички работят по най-перфектния начин, но не може да се обвинява цялата система за пропуски в работата на отделни служители, ако има такива. От последната една година, особено след 2007 година, ние взехме изключително строги мерки, в това число и за вътрешен контрол върху работата на данъчните служители. Запознат съм с няколко случая, които са разкрити от инспектората на НАП. Впрочем, някои от коментираните в последно време в пресата случаи са точно тези, които първо НАП е засякал и е дал на службите за доразследване.
Закрити ли са отделите за борба с корупцията към инспектората на НАП, конкретно и секторите на инспектората в териториалните дирекции в Пловдив и Варна, ето, където били установени такива нарушения?
Ето, тази ваша информация отново потвърждава силната спекулативност на твърденията. Ще си позволя следната аналогия. През 2006 година създадахме НАП. Можете да ме обвините, че съм закрил данъчна администрация.
Тоест, закрити са, казвате ми.
Не, реорганизирани са.
Но са минали в какво са реорганизирани?
Ми в по-голяма дирекция, като са по-малко началници са останали и повече ревизори. Предполагам, че някои от началниците, които вече трябва да се занимават с ревизорска дейност, не са доволни от това състояние. Но няма нито един служител, който се занимавал с разкриване на нарушения, който да е уволнен.
Има ли схема за източване на ДДС в Пловдив още от 2006 година и заради това трябва ли да бъде уволнен Георги Търновалийски, за който в пресата се правят и връзки с Георги Гергов, чийто бил той някога счетоводител и заради това сега му осигурявал данъчен чадър, член на борда на директорите на Пловдивския панаир, чийто шеф и собственик е Гергов, е жена пък със същата рядка фамилия за България.
Вече споменах, че инспектората на НАП имаше констатации по отношение на евентуално източване на ДДС. Това беше в края на миналата година. Дори имаше отзиви в пресата тогава. Вижте в архивите от октомври-ноември. И ще видите изнесени данни за в това число уволнени служители от страна ръководството на НАП за случаите, които са разкрити от НАП. По-нататък не бих си позволил да коментирам, защото си има специализирани органи, които разполагат и с по-силен от нашия инструментариум. Ще чакам резултатите, които ще се установят и бихме могли да ги коментираме.
Тоест след тогава, след резултати на проверки на прокуратурата, ще вземете решение за Търновалийски.
Естествено.
Има ли VIP офшорки, които ревизиращи екипи на НАП не проверяват по закона за данъка върху добавената стойност, които се занимават с фиктивен износ, главно за страни от ОНД и за Румъния, с износ на алкохол чрез фиктивни транзакции? Това твърди Яни Янев, председателя на партията Ред законност и
справедливост. Аз не го разбирам точно този въпрос. НАП не би могъл да проверява фирми, които са локирани в други държави, така и както в нашата държава не биха могли данъчните служби на други държави да правят проверки. Но обмен на информация се осъществява.
Говори се за фиктивен износ.
Вижте, този, който го говори, да го докаже. Сега, не превръщайте интервюто в разследване. Не съм такъв, нямам такива компетенции, не съм следовател.
Правен ли е списък и откъде се появява този списък, за който се твърди, че е стигнал до Брюксел с имената на около, тук в пресата срещнах най-различни цифри, от 6 през 15 до 100 души, за които се твърди, че са ощетили бюджета с около, пак различни цифри, 600 милиона лева до 1 милиард, чрез източване на ДДС. В списъка фигурирали бизнесмените Христо Ковачки, Георги Гергов, Ветко Арабаджиев, Николай Банев, шефа на Меком Силистра Стефан Райчев.
Вие отново обърквате позициите. Не съм следовател. Нито съм служител на ДАНС, нито на прокуратурата. Така че, подхвърлени списъци, аз много разчитам, че нашите служби ще свършат работа. Нямам компетенциите, нямам възможностите да разследвам.
Тоест на вас не ви е докладвано като министър на финансите за такава грандиозна далавера с такива водещи в бизнеса имена?
Не ми е докладвано от никого, в това число и от специалните служби. Затова не могат да нито да потвърда, нито да отрека. Иначе ще превърнем в жълто интервюто.
А вие в кой момент бяхте информиран за проблема, заради който беше отстранена, заради който Мургина подаде оставка и тя беше приета?
В кой момент? Мургина подаде оставка заради натрупано напрежение около работата на ръководството на НАП. В официалните си мотиви тя е записала, че не е изпълнила приходите, което действително е така. За миналата година има много малко неизпълнение на плана, но според мен огромно преизпълнение на приходите спрямо предходната година. Просто неколкократно съм коментирал и в макроикономически план, че през 2008 година ние имахме доста амбициозни приходи. И това, че не е изпълнен плана...
Като план.
Като план. Плана беше 26% ръст спрямо 2007 година. Четък, вие сами може да разберете.
Четък, че с 2% не е изпълнен.
Да, но аз съм удовлетворен от общата работа на НАП и Митници, тъй като това е другата приходна агенция, което позволи да приключим, ще използвам израза, блестящо финансовата 2008 година спрямо другите 26 страни от Европейски съюз. Вижте какви са оценките на комисията, че ние сме в доста добро макроикономическо състояние. Това не става без добра работа на приходните агенции. Тези приходи нападат от небето.
Ще има ли проверки в митниците, които споменавате? Отново от опозицията се твърди, че и там имало схема за точене на ДДС.
От 2005 година, откакто съм поел тази позиция, аз не съм направил нито една кампания. Ние имаме системи за текущ контрол, които се стремим да усъвършенстваме на няколко пъти. Още с създаването на НАП и с сътрудничество на Световна банка, разбира се, ние заложихме добри механизми за вътрешен контрол. Разчитам на тях. Извинете, другото е сензациики.
Тоест нищо извънредно не мислите да правите никъде по структурите, които ръководите, защото казвате, че те си работят регулярно.
Оценките за НАП като институция външни при това е, че това е система цялостна, която се дава за пример на други страни, по-наисток от нас, разбира се, които те първа върват по пътя на изграждане на техните данъчни служби. Може да го коментирате вие. Това, че Световна банка дава за пример НАП на страните от бившия съветски блок, вероятно показва, че НАП има добри цялостни системи, в това число и за вътрешен контрол.
Да, но тогава нещо не се връзва, господин министър. Защо България маха ръководителя на толкова успешна организация, която е пример за останалите в Източна Европа? Единственото обяснение е тогава да бъде нещо много лично, каквито всъщност идеи се прокрадват, че Мургина си била правила семейен бизнес данъците.
Това трябва да се докаже и ако се докаже, аз ще се присъединя към хората, които имат така обвинения към нея. Ако е така.
Добре,
преди да се докаже, все пак, вижте, ние сме правова държава. Не можем да обвиняваме някого без да се докаже. презумцията за невинност е водеща, а не обратно.
Тоест, вие мислите, че тази, до тази оставка не трябваше?
Не мисля нищо. Коментирам факти. Приех оставката на госпожа Моргина за мотивите, които казах. Можем да говорим още един час и ще повторя същото.
Защо няма, според публикациите в пресата, работеща информационна система на Националната агенция по приходите?
Не зная какво се публикува в пресата. Зная, че от 2007 година системата, която се изгражда и е финансирана от заема на Световна банка, е пусната в действие и към настоящия момент работи вече втора година. Да, втора година.
Тя е на френската фирма Бул и работи в Африка, в Ботсвана и в Саудитска Арабия, което пък така дава поводи да се слага едно прилагателно африканска система, че сме си
вземали. Вижте, вие вероятно много сте информиран. Аз не съм чак толкова информиран и знам, че такава система, която работи в НАП, не работи никъде на друго място. А в момента, в който заех моята позиция, имаше изоставане, тъй като тази система се прави от 2003 година. През 2005 година имаше изоставане в графика, правих лична среща с замшефа на Бул, който специално дойде от Париж, на който поставих условия за максимално бързо ускоряване на работата. Това беше параметър, наблюдаван и от Международния валутен фонд по тогавашното ни споразумение и по тогавашната програма, която изпълняваме. И се наблюдаваше и от фонда. Мисля, че специалистите на Бул, заедно с българските специалисти, положиха доста усилия да наваксат това изоставане. За него има както обективни, така и субективни причини. Не на последно място много честата промяна на техническите задания. Може би, чувам, че в началото Бул са искали да имплементират или да внедрят готова система, като се образат с българските закони. Но от момента, в който аз следя работата на НАП, знам, че това не е възможно и беше разработена изцяло нова система по българското законодателство. Вижте колко са смешни твърденията. Която идея страна, за която вие цитирате, има съвършено друго законодателство. Не би могло да бъде същата електронната система.
Опозицията обаче твърди, че нарочно тази система не работела, за да може да се точи ДДС-то и така се прави връзка с скандалите около НАП.
Това са политически твърдения. Бих избегнал коментар, само бих поставил въпроса за периодите, за които опозицията отговаряла за данъчна администрация, защо нищо не са направили, нищо за електронна система. Не просто да са забавили, а нищо не са направили. От което аз не вада твърдение обаче, че то е за да точат те ДДС.
Може би вие имате също някакъв отговор, защото и вие бяхте на професионални позиции в администрацията по времето, когато управляваше
опозицията. Нямам отговор. Отговорите обикновено са доста по-комплексни и по-експертни от голословни твърдения, които напоследък се подхвърлят от всички страни.
Може ли да се свърже тази система на НАП с системите на НОИ и на Здравната каса или не може?
В момента надценявате моите познания за електронни мрежи, нямам такива, но замисъла не е да се свърже с техните системи. Замисъла е системата да облегчи работата на данъчна администрация по събиране и на здравните и осигурителни вноски, не само на данъчните. Впрочем, един от проблемите при доизграждане на системата беше и това, че в края на 2005 година ние отново поставихме на Бул допълнителни задания да интегрират и осигурителните и здравни плащания, които до този момент по законодателството се събираха по различен начин, знаете това.
Тоест, според вас, все пак, трябва ли перспективата да бъде всички тия системи да се свържат?
Ами перспективата според мен трябва да бъде не само тези системи да се свържат, а да се свържат и с други системи в страната. Защото бихте ли ми казали вие колко от държавните институции има цялостни системи, за да обвиняваме, че има известно забавяне във времето на изграждането на системата на НАП, а институциите, които нямат никакви системи, за тях как да коментираме?
Ще получи ли Ирена Кръстева сградата сгради на Националната агенция по приходите в центъра на София срещу довършването от страна на нейните фирми на нова сграда на НАП на Цариградско шосе.
Не мога да отговоря дали ще стане това. Това, което постъпи като предложение в Министерство на финансите, което заслужава да се разгледа, и ние това правим в момента, е едно преотстъпване на сградата на четвърти километър, която стои недовършена, преотстъпване срещу изграждане на нова сграда изцяло за сметка на частния инвеститор в размерите, които са необходими, 50 000 квадратни метра.
Тоест не същата сграда.
Разбира се, че не е същата.
Но тя нова няма да довършва тази сграда там, а друга сграда ще строи.
Тя или който и да е, офертата от Българска вестникарска група.
Така.
И офертата е привлекателна, но предстои да се оценят параметрите й. И това вероятно ще направи министъра на регионалното развитие, който отговаря за държавните имоти.
Ма щяла да получи още три сгради в център, включително където е сега на Дундуков, тук до Дарик Радио, близо сградата на НАП.
Има предложение за... А впрочем, нека ви попитам. А частният сектор трябва да изгради сграда на държавната администрация без никаква компенсация? Бихте ли ми обяснили кой инвеститор? Аз имам нужда от сграда.
Може би съмнението...
Дарик Радио, дали ще се наеме да ми изгради такава сграда? Бих бил много благодарен.
Въпросът е как е избран точно този инвеститор, понеже той го предлага ли? Това е...
Не е избран, има оферта, която се разглежда. Бих разгледал и оферта на Дарик Радио.
Ако друго предложи.
Разбира се. И бих избрал най-благоприятната.
А да се тръгва по пътя на конкурс, т.е. държавата да каже кой е го... Даваме и тия сгради в центъра, кой е готов да ни построи една огромна сграда.
Ами няма до сега никой заявен такъв интерес. Но ето използвам случая да призова всички потенциални инвеститори, които искат да изградат сграда на данъчна администрация, да поставят условията.
Това в какви срокове си представяте да стане? Защото ви обявявате нещо като конкурс в момента.
Не го обявявам конкурс. Просто водим диалог. В състояние сме да разглеждаме всички оферти, стига да са изгодни.
Гледах днес Капитал. Цялата работа се разказва като поредна далавера, че ще се направи. Вие в момента го поставяте от съвършено друг ъгъл.
Ами, защото ние от 10 години ми се струва, говорим как един от основните инструменти за развитие на бизнеса и за развитие на инвестиционния процес трябва да бъде публично-частното партньорство. Обаче, когато опрем до конкретни предложения за публично-частно партньорство, предварително правим изводи, че това не може да стане. Тогава въобще аз бих предложил да забравим тази тема. Тъй като по дефиниция виждам от първите коментари, че в публично-частното партньорство наблюдателите не виждат нищо добро.
Може за разлика от... Заради конкретната персона, може би, заради съмненията, доколко пък тя си е плащала данъците, включително бяха предизвиквани проверки в тая посок. Откъде има пък тя пари да купува толкова медии и да предлага такива хубави неща на държавата?
Ако коментираме в по-широк аспект, в последните няколко години аз не съм чул до сега добър коментар за публично-частно партньорство. Разбирате ли парадокс? Ние разглеждаме публично-частното партньорство теоретично. Затова и до сега няма успешни публично-частни партньорства. Защото ние ги отричаме преди да видим за какво става въпрос.
Очаквате ли проблеми с събирането на данъците през следващите месец-два, които са най-активни?
Да, очаквам.
За приходите поради две причини. Първо, хората, като слушат тия разговори как са крадат данъците, дето плащат, е логично да си мислят, трябва ли да ги плащат. От друга страна, тия, дето събират данъците, като слушат как са обвинявани, че ги събират, за да ги откраднат, също със сигурност се демотивират.
Да, очаквам големи проблеми с събираемостта, но не по тези причини. Очаквам проблеми във връзка с общата глобална икономическа криза и влиянието ѝ в България. В следващите месеци вероятно ще намалеят и фискалните приходи, тъй като в настоящия момент виждаме ясни симптоми как се свива стопанската активност. Данъците са в резултат на стопански обороти и на реализирани доходи. когато стопанските обороти намаляват и доходите са по-ниски, логично е да намаляват и данъците.
Затова ли сте уклончив в отговора на въпросите, даже през така звал върта, ще има ли увеличение на бюджетните заплати от 1 юли с 10 на 100?
Не съм астролог.
Ако има пари, ще има. Ако няма, няма.
Да. Вие може да питате вашия работодател и да разберете неговата увереност в следващите месеци. Дали е толкова уверен или не? Мисля, че той също би изразил доста скептични позиции.
Това значи ли, че има резон в предложението на НДСВ да се търси предпазно споразумение с Международния валутен фонд? Не, че сега ни трябват пари, обаче пък като не сме астролози и не знаем дали няма да ни потрябват след 6 месеца, защо да нямаме една уговорка от сега, преди да са свършили парите там?
Аз не се отнасям с предубеждение към нито едно предложение. Последния ми контакт с представител на Международния валутен фонд беше буквално предната седмица. Това го казвам, за да подчертая, че ние имаме и текущ диалог с представителите на фонда, както и на комисията, разбира се, но за комисията се предполага, че поддържаме такъв контакт. Отново ще
Европейската
върна...
комисия.
Да, извинявайте, Европейската комисия. Отново ще ви върна към миналата седмица, когато комисар Алмуня оцени много високо българската конвергентна програма и макроикономическата ситуация в страната. В колко сфери ние имаме такива оценки?
Трябва ли банките да бъдат ограничени в лихвите? По депозитите, по кредитите, както впрочем настоят от строителния бизнес?
А трябва ли да ограничим растежа на цената на сиренето, според вас, административно?
Накрая, днес имате рожден ден, да сте жив и здрав. Какви планове си правите за бъдещето? Станишев казва, Орешарски е един от най-добрите в кабинет.
Това е голям комплимент за моята работа. Аз ме удържа на мнението на премиера и го приемам като голям комплимент.
Ще останете ли в политиката след 3-4 месеца, когато
може би да ви се стори странно, но аз и сега не се чувствам, че съм в политиката. Опитвам се да върша моите професионални задължения. Ще използвам израза без да политиканствам. Може би това е част от конфликта.
Що си изградихте такива врагове през последните години, като бившия ви заместник Георги Кадиев? Той дава обилни интервюта през седмицата. Заобщо взето слайд мотива, при този финансов министър и Господ не може да помогне. Откъде дойде това?
Оценките, на които държа, са оценките, за които вие говорихте преди малко, на премиера, оценките на Европейската комисия, оценките на професионалната публика. Професионалното присъствие на господин Кадиев в Министерството на финансите беше разочароващо за мен. Мисля, че има някакви лични мотиви, но не бих коментирал.
Като ви слушам, май не се готвите да се кандидатирате за депутат и да се включите в политически кампании.
Опитах се да го кажа, вие отново опитате по друг начин.
Добре, благодаря ви, Пламен Орешарски, министър на финансите, в седмицата на Дарик Радио.